Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Po ndiqni Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion si rëndom të shtunave ju sjellim disa nga temat kryesore që kanë shënuar javën në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova nuk pret në këtë fazë që Serbia ta njohë shtet, por kërkon që vendi fqinë t'i largojë nga pjesa veriore strukturat ilegale, thonë përfaqësues të qeverisë dhe opozitës në Prishtinë. Duke ju referuar fjalimit të presidentit serb Tomislav Nikolić para asamblesë përgjithshme të OKB-s, përfaqësuesit kosovar vlerësojnë se deklaratat e tilla nuk i kontribuojnë paqes se stabilitetit në Ballkan. Nga Prishtina raporton Zeti Ngashi.
Nuk mund të arrihet paqja qëndrueshme në rajon me pretendime territoriale ndaj fqinjeve apo me mbajtjen e strukturave ilegale në shtete tjera, janë kundërpërgjigjur përfaqësues të institucioneve dhe subjekteve politike të Kosovës fjalimit të presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić të mbajtur para asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Serbia nuk është e gatshme, nuk mundet dhe kurrë me asnjë kusht nuk do ta pranojë shpalljen e njëanshme të pavarësisë së krahinës së saj jugore Kosovës, ka deklaruar me këtë rast Nikolić. Ignorimi i realitetit të krijuar në Kosovën e pavarur apo edhe tendencat për ndarje nuk i kontribuojnë paqes në rajon, thon përfaqësuesit kosovar. Zëvendës kryeministri Hedin Kuçi thotë se deklaratat si ato të presidentit Nikolić nuk mund të i kontribuojnë paqes në Ballkan.
Mendoj që çështja njohet se është akti final që duhet të ndodhë në mes të dy shteteve, do të besoj që me kohë do të ndodhë edhe kjo. Por paqja nuk mund të jetë duke pasur synimin për ta okupuar dikën tjetër apo duke mbajtur peng zhvillimet në rajon. Paqja në rajon ka kuptim vetëm me drejtësitë. Drejtësia është që ne të jetojmë shtetin ton, territorin ton dhe ata në shtetin dhe territorin e tyre dhe të ndihmojmë njëri tjetrit.
Se Serbia nuk do ta njeh shtetin e Kosovës në një të ardhme të afërt, këtë e kanë shumë të qartë të gjitha subjektet relevante politike në Prishtinë, por edhe në mungesë të njohjes, Serbia mund të kontribuojë që paqja në rajon të jetë më e qëndrueshme, thonë ata. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Borim Ramadani, thotë se nëse për Serbinë njohja e Kosovës tash nuk është në rend të ditës, ajo mund të largon strukturat e saj të sigurisë që i ka vendosur, sidomos në veri të vendit. Në këtë mënyrë i kontribuohet paqes edhe pa njohur Kosovën në këtë fazë, thekson Borim Ramadani.
Nuk është domosdoshme që Serbia na fat tepër shkurt na një shtetin e Kosovës, ajo do të ishte ideale në kuptimin e marrëdhënieve bilaterale, por mbi të gjitha Serbia duhet ta kuptojë një herë për gjithmonë edhe zyrtarisht se nuk ka shkak të kërkojnë Kosovë me strukturat e veta ilegale mbrenda territorit tonë.
Në marginat e punimeve të asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, delegacionet shtetërore nga Kosova dhe Serbia po shfrytëzojnë rastin edhe për lobime politike, ndonëse qëllimet janë krejtësisht të kundërta njëra me tjetrën. Serbia vazhdon të angazhohet kundër njohjeve të reja të Kosovës, përderisa Kosova në anën tjetër kërkon nga vendet që nuk e kanë njohur atë si shtet që ta bëjë një gjë të tillë. Ndërkohë që përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Siguri dhe Politikë të Jashtme, Katrin Ashton, i ka paralajmëruar Prishtinën dhe Beogradin se së shpejti mund të ballafaqohen me disa vendime të vështira. Paralajmërimet e baronishës Ashton vijnë në kohën kur Brukseli po përgatit nisjen e takimeve në nivele të larta politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Njëri nga opsionet për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës e Serbisë është precedenti i marrëveshjes mes Gjermanisë Lindore dhe asaj Perëndimore në kohën e luftës së ftohtë, mes së cilës u normalizuan marrëdhëniet pa e njohur formalisht njëra tjetrën, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Elizabeth Pond nga Qendra për Marrëdhëniet Transatlantike. Me zonjën Pond ka biseduar Edona Peci.
Zonja Pond, këto ditë ka pasur shumë deklarata të ndryshme prej Brukselit, Prishtinës dhe Beogradit sa i përket perspektivës së dialogut të ardhshëm ndërmjet Kosovës së Serbisë. Veri u pritet të jetë tema qendrore e këtij dialogu më politik, por gjërat mbesin ende të paqarta kur bëhet fjalë për pasqyrën kohore dhe nivelin e përfaqësimit në këtë dialog. Çfarë mendoni ju?
Mendoj se jemi para një kohe kruciale dhe pajtojmë se veri dhe çështjet e ndërlidhura me të do të jenë tema kryesore. E them se do të jetë një kohë kruciale sepse tani Bashkimi Evropian ka më shumë ndikim mbi Serbinë. Qeveria e re, pavarësisht propavijës ultranacionaliste, dëshiron që vërtet të bëhet antare e BE-s, gjë që po e demonstron. Ata e dinë se për ta bërë këtë duhet të arrijë një lloj marrëveshjeje për veriun e Kosovës. Natyra e kësaj marrëveshjeje mbetet diskutabile, por fakti është se ajo do të jetë e nevojshme. Ata duan një datë për nisjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian në vitin e ardhshëm, pranverën apo fundin e vitit të ardhshëm. Ultranacionalistët që janë tani në pushtet janë ata që mund të merren me Kosovën dhe Bashkimi Evropian me qëllim të arritjes së një marrëveshjeje, gjë që nuk kanë mundur të arrijnë me të moderuarit.
Por ende mbetet e paqartë pasqyra kohore. A mund të pritet një dialog me politik ndërmjet palëve para fundit të këtij viti?
Nuk di për afatin e caktuar kohor, mund ta paramendoj se ai do të nisë para fundit të këtij viti, por nuk e di. Ajo që është e nevojshme është që pala sërbe të vazhdoj kursin drejt negociatave me Prishtinën dhe Bruxelin. Ata duhet t'i zhbëjnë strukturat e paligjshme të sigurisë në veri që do t'jetë pjesa më e vështirë për ta bërë. Deklarata e zotit Pavicevic se zbatimi marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit do të zbatohet brenda 2 javëve të ardhshme është një sinjal shpresdhënës.
In the next 2 weeks, I think this is a very hopeful sign.
Mrs. Pond, Zonja Pond, i përmendës se deklaratat e bëra në Beograd. Zyrtarët atje thonë se janë të gatshëm të angazhohen në këtë dialog, por presidenti Tomislav Nikolić tha se Serbia nuk do ta njohë asnjëherë pavarësinë e Kosovës. A do të duhet të kushtozohej antarësimi i Serbisë në BE me njohjen e Kosovës?
Mendoj se BE-ja po e shqyrton këtë çështje me shpresën për gjetur një zgjidhje të dyanshme. Një prej këtyre opsioneve që është përmendur ndër ditëve të fundit është precedenti i marrëveshjes ndërmjet Gjermanisë Lindore dhe asaj perëndimore në kohën e luftës së ftohtë, që pat normalizuar marrëdhëniet pa e njohur formalisht njëra tjetrën këto dy vende. Kjo kërkon një angazhim të shtuar diplomatik, por mendoj se BE-ja po ecën në këtë drejtim. Ajo që mund të them nga bisedat që po zhvillohen në Berlin dhe Washington është se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara janë duke i bashkuar forcat për krejt këtë çështje. Në të kaluarën, liderët në Kosovë janë mbështetur më shumë në Shtetet e Bashkuara, por në këtë çështje nuk mendoj se ka ndonjë dallim ndërmjet BE-s dhe SBA-s.
Intervistën me zonjën Pond ju mund ta gjeni ende në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet bankare në Kosovë vazhdojnë të jenë të sigurta dhe të qëndrueshme, por pengesë për zhvillimin ekonomik të vendit. Kështu është thënë në një analizë të publikuar nga Instituti i Reinvest dhe Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur, tekstet së cilave sjell në vazhdim Nadia Ahmeti me kronikën e saj.
Sistemi bankar në Kosovë mbetet i qëndrueshëm dhe i fuqishëm përballë krizave në rajon dhe me gjerë, megjithëse mbetet ndër barierat kryesore në mjedisin biznesor kosovar. Normat e larta të interesit dhe qasja ulet në financa për biznesi janë duke penguar në mënyrë serioze zhvillimin e sektorit privat, rrjedhimisht zhvillimin ekonomik të Kosovës. Kështu thuhet në një analizë të quajtur Sektori Privat Ndihmës apo Barrierë, publikuar nga Instituti Reinvest dhe Fondacioni Kosovës për Shoqëri të Hapur. Kjo analizë përfshin hulumtimin e shërbimeve bankare në thekst të veçantë normat e interesit, si dhe një anketë me 600 ndërmarrje të vogla dhe të mesme lidhur me kamatat e kredive. Kredit janë rritur nga vitin e vetë, vetëm në vitin 2011 kredit kanë shënuar rritje vjetore prej 16.6%, ndërka që kamatat për kredi individuale ishin 14.2%, kurse për biznese 16.65%, duke shënuar kështu normat më të larta të kredive në rajon. Alban Zogaj nga Instituti Reinvest tha se rezultatet në këtë hulumtim tregojnë se sistemi bankar në Kosovë karakterizohet me një prezencë të madhe të kapitalit të huaj, ku 89.2% të aseteve totale janë të menaxhuara nga bankat e huaja.
Të gjitha kredit me mbi 10.000 euro janë të garantuara me kolateral. Dhe kolaterali në Kosovë është 236% e vetë kreditës të lëshuar nga banka. Do thotë bankat në Kosovë garantohen me një kolateral i cili ka një vlerë shumë atë madhe. E që në rajon është dikun rreth 126% të vlerës.
Zoga i tha se për shkak të hipotekës dhe normës së lartë të kredive, bizneset hezitojnë të aplikojnë për kredinë bankat komerciale në vend. Mbi 70% e ndërmbarrjeve të anketuara, tha ai, kanë deklaruar se shërbimet në sistemin bankar janë të pafavorshme për zhvillimin e veprimtarive të tyre.
Rezultatet e anketës tregojnë se vetëm 12% e bizneseve që ne i kemi anketuar që konsiderojmë që është reprezentative për Kosovën kanë marrë kredi nga banka. Dhe kjo përqindje është me të vërtetë shumë e ullët dhe meriton një vëmendit shtume. 74% e firmave në Kosovë nuk kanë apliku fare për kredin vitin 2010 kërë këne.
Instituti Reinvest rekomandon ekzekutivin e vendit që të ndërmerë masa për përmirësimin e sistemit ligjor dhe instrumentet e ti lidhur për mbrojtjen e sigurimin e kolateralit kreditor dhe njëherit e gjej forma për ulljen e normave të kredis. Ministri Financave Bedri Hamza tha se kanë punuar në krimin e mundësive për hapin e tregut bankar, kanë eliminuar disa pengesa në këtë fush dhe që do të bëjnë përpjekje për zvoglimin e kamatave të kredis.
Besoj se raporti që ju sot prezentuat në këtë rojes është një kontribut shtes drejtim gjetjes së shkoqeve për këtu norma të larta interesit, duke ofruar dhe rekomandimet konkrete për mosat që duhet ndërmerret nga politikë bërësit, regulatori, respektive të banka qendrore e vendit dhe vetë sektor bankor, në mënyrë që kostoja financimit të jetë pranueshme për bizneset dhe qytetarët.
Ndryshe në Kosovë projnë 8 banka komerciale. Normat e kredisi përcaktojnë vetë bankat në bazë të politikave të tyre ekonomike. Banka qendrore e Kosovës ndërka që vetëm i menaxhon dhe nuk ka të drejtë ndërhyjë në politikat afariste të tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Organizatat jo qeveritare në Kosovë dhe ekspertë të turizmit ju bëjnë thirrje autoriteteve që të bëjnë përpjekje më të mëdha për përmirësimin e infrastrukturës turistike. Nga hulumtimet që janë bërë nga ata, thuhet se Kosova ka rreth 1000 vende atraktive për tu vizituar. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Sektori i turizmit vazhdon të mbetet njëri nga sektorët më të pazhvilluar në Kosovë. Autoritetet e Kosovës ende nuk kanë ndonjë strategji për zhvillimin e kësaj fushe, vlerësojnë përfaqësues të organizatave joqeveritare dhe ekspertë të turizmit. Në ditën ndërkombëtare të turizmit, ata kërkojnë nga institucionet e Kosovës që të bëjnë përpjekje më të mëdha për përmirësimin e infrastrukturës turistike. Nga ulumtimet që ata kanë bërë, thuhet se Kosova ka rreth 1000 vende, të cilat janë atraktive për tu vizituar. Regjep Myftari, përfaqësues i projektit Tun Kosova, që ka për qëllim promovimin e 100 vendeve më të mira për të vizituar në Kosovë, thotë se këto 100 vende janë vende ku mund të zhvillohet turizmi dhe të trashëgimisë kulturore.
Kur kemi vendosur me punuar këtë projekt, shpeshherë na kanë pyetur njerëzit se a ekzistojnë 100 vende në Kosovë për me i vizitu. Jo që ekzistojnë 100 vende, po sipas një liste, janë diku 930 vende ose më shumë se 930 vende, cilat janë listume si vendet të trashëgimis kulturore Kosovës edhe vendet për zhvillim të turizmet.
Rajone turistike në Kosovë konsiderohen malet e Sharit, Bjeshkët e Nemuna, ku dalohet Brezovica e Rugova si qendra skimi dhe rekreacioni, Maja e Lubotenit, Maja e Gjeravicës, e cila njët si Maja më e lartë në Kosovë dhe që arin lartësin 2656 metra. Eksperti çështjeve të turizmit Zek Çeku thotë se për këto vende turistike duan investime në infrastrukturë, pasi që si të tilla po dëmtohen.
Neve në Kosovë vendet më atraktive, potencialet më atraktive i kemi në zonat më pasive, në zonat më të pazhvilluara, kangel të pa aktivizuara, të pa zhvilluara, në mungesë të një çasje më strategjike, një çasje më të organizuar, të gjithë aktorëve në Kosovë.
Institucionet e Kosovës, tekson Çeku, i dhën shumë pak rëndësi zhvillimit të turizmit. Ky sektor, sipas tij, nëse do të kishte zhvillim më të shpejt, do të ndikonte në zhvillimin ekonomik të vendit.
Fatkeqësisht Kosovë turizmi fare nuk përfillet, por ekziston një vetëdijsim jashtëzakonisht i ulët dhe të gjitha çarçet e vendimarrjes. Fatkeqësisht një vetëdijsim i ulët lidhet me rolin dhe rëndësinë e turizmit ekziston në publik.
Në vitin 2011, kompania ndërkombëtare Skyscanner, e cila merret me përgjimin e turizmit në tërë botën, Kosovën e kishte radhitur mirë në listën e vendeve më të vizituara në botë. Ndryshe dita botërore e turizmit shënohet çdo vit me datën 27 shtator. Kjo ditë ka për qëllim forcimin e rëndësisë së turizmit dhe vlera sociale, ekonomike, kulturore dhe politike që sjell turizmi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, këtu dhe po e mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ndërkaq për të njohur më të rejat nga Kosova, rajoni e bota, vizitojeni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elshani dhe unë Albana Isupi ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.